Epler Adatly Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zem bilen men ýogsun Anur Nurwan. Bu hepde adatlygyň esas temalary, adatlygyň web saýtynda we sosial ulumlardaky sahypalarynda köp okalanlar. Putin ýakyn geljekde Türkmenistany sapar etmekçi. Türkmenler gülönçü diýilýänleriň ykbalyny dünýä eşitdirmek isleýär. Aşgabat, A-Market, Sögda Dükan, Doly Yapılli, Berdimuhammedow Pakistan'da gepleşik geçiriyer diyen sözbaşılar aslında çıkan havarlar olli. Türkmenistan'ın üşürlen fotosuratlar esasında tayyarlan fotosergimiz, Täzik Prezidentinin häkimlige verilen oğlun eden sargıtları varadak videomuz köp tomoşası çekti. Aşgabat, A-Market, Sögda Dükanı Yapılli, Türkiye'de Türkmen migrantlar için kanun çıkarırlar. Türkmenistan pensiyonerler köpçülüklüğün işten çıkarıyor adlı havarlarımız köp tesvirçi söhbetleş çekti. Siz hem adatlığın web saytına, sosyal kurumlardaki sahipalarına girip, golgolyan meseleler vardı pikir aytmağı, öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyor. Gepler Adatlyk Radio hepdeniň jemini jurnalist Nazar Hudaýberdi hakynyňky ýatlama bilen dowam etdirýär. Onuň aramyzdan gidenine 2-nji martda 1 ýyl boldy. Emma kardeşler ony hem işi ýagşylykda ýatlaýar we Nazar aga bolsa eýderdi. Nazar aga bolsa beýle diýerdi diýen ýaly sözler her hepde diýen ýaly gulağa degýär. Ol işe hem işe hemmelerden iyir gelerdi. Türkmenistan'dan gelen havarlar yağsı yaman filtr yal içinden geçirirdi. Rayet aktivistleri ekspertlerle havarlaşardı ve mümkün olduğuçakken tögörekleyin maglumat vermeğin aladasını dert deyip yazı Hudaýberdi halli yatlayar. Adatlyk radiosi Nazar aga baradaky ýatlama gepleşigini onu studentlik ýyllarynyň bäri tanyýan iki ýazyjyny Pragada ýaşaýan Hudaýberdi Halyň we Aşgabatda ýaşaýan Amanmurat Bugan çagyrdy. Aşgabatly jurnalist Sultan Açylow bolsa Nazar aganyň il içindäki syýlaw hormaty barada maglumat berdi. Odaly Nazar Hudaýberdiniň 2003-nji ýylda oppozisiýa wekili Baris Şehmuradowyň Aşgabatda tutsak edilenine baradaky habardan soň taýýarlan uly gowrumly gepleşiginden gysgaça bir bölegi bilelikde dinlärin.
Hakikatdan şu günler Türkmenistan'naki esas ikinci vaka Türkmenistan'ın önkü vicepremier hem daşary işler ministri hökümetler tarapından 25-nji noýabr wakasyny gurnoýja atlandyrylýan Baris Şehmuradowyň saklanmagy ýa tutsak edilmegidir. 26-njy noýabrda Türkmen telewideniýasyna çykyş edip Türkmenistan'ın baş prokurory Gurban Meýwi Atajanowa şeýle diýipdir.
Ýurdumyzyň halkynyň huşýarlygy we derňol işiň hereketleriniň kömek bermegi, hukuk koruyucu edaranın işlerinin takip kurulmağı neticesini, terörçülük edin, banditçilik toporun yol başıtı, vatan dönüğü, ayretin kovuplu cinayetçi, yurdumuza kınsızın kuruluşu ağdarmaklığı, hakimiyeti zorluklu basıp almaklığı, gönüktürlüğün mekraman tezdarının canını kast etmekliği kurnoyucu, oğru, kaçaklı edip yören terörçü Baris Şehmuradow, onun cinayetçi yarını aklim saklanılar.
Atajanowanyň sözlerine görä, derňewleriň gidişi baradaky doly informasiýa 30-njy dekabrda boljak halk maslahatynda berilýär. Itartaf agentligi 26-njy noýabrda ýaýradan informasiýasyna, Baris Şehmuradowyň 25-njy noýabrda sagat 16-da Aşgabatda belli terapeut wuraçyň öýünde tutsak edilenligini habar berdi. Gündogor org saýtynda çap edilen beýannamasynda Şehmuradow özüniň Milli howpsuzlyk ministrligine meýletin barjakdygyny ýazýar. Orsiýetiň nezawisim gazetasynyň Victoria Panfilova Şehmuradowyň resmi beýannamasyna garamazdan gazetiň bilermenleri ol Moskwada ýa-da Kiýewde tutsak edilip bilinär diýer. Aşgabatda tutsak edilmegi mümkin däl. Garaşdyr ekspertler türkmen häkimetler tarapyndan aýyplanýan Şehmuradowyň türkmen paýtagtyna bolmagy mümkin däl diýip çaklaýarlar diýip ýazýar. Türkmenistanyň hat ýazan dinleýijimiz bolsa Baris Şehmuradowy gahryman atlandyryp onuň 15-nji sentýabrda Aşgabada gelenligini şondan märi birde ýaşanlygyny tasdiklýär. Nezawisim gazetada Panfilova Şehmuradow özüni häkimetlere tapşyryp birinjiden 25-nji noýabr wakasyna gatnaşygynyň ýokdugyny subut, ikinjiden şol hüjüm diýilýäni paş edip biler. Emma başga bir tarapdan bu oňa başartmasa nämeleriň baş günäkäre garaşýanlygyny çaklamak kynnel. Ýatyrylan ölüm jazasyny dikeltmek boýunça kampaniýa Türkmenistanyna barha badalýar. Halk maslahatyna şol kanun kabul edilse gerek diýip Nezawisimaya gazeta ýazýar. Aşgabatly dinleýijimiz aklawçy Anna Gelli Hozoguliyev şeyliye diyar. Eger de Şeyh Muradov öz başını aman utormak üçin namartlık bilen kaçıp giden bolsa, onunla ol ilatın gözünü siyasi cesedi öğürlerdi. Türkmen metbuatının biğayalık bilen tasdikleyişi ali, biğayrat cenayet çok münne adamların anını kalırdı. Yollaşlarına dönüklük eden kişi hesaplanırdı. Оппозицион лидерин хәзерге адымы болса, оның еле дүшөнне бегенен хакимиятләре алҗырадан мәңгәр. Бу арада ки хавари 2 көн кечерип, сөйгүле президентыннан рухсат алып, телевидение аркылы илаты етерен баш прокурор Курван Мийва Атаҗанованың елне аягын етерип, 2 сөздин башын зордан чатып, такый керекетләрнең нәтиҗәсенне Hoplu cinayetçiyin saklanlıklarını buuşlan porsatını sinlan adamlar bizim yokorku pikirmez bilen ılalaştırlar gerek deyip anne gelli koca gulüfiye diyar. Eytem Şeyh Muradov'un özünü hakimiyetlere tavsırmak var adakı havar nem için onu Niyazov daşar yurtlu diplomatlara aydiyansa halka yetirilmedik ha. Şu vakti Türkmenistan'ın yürüyte kullukları onu horlamağa, mertebesini kemsitmeğe, psikiki Kıtay'dan teathir etmeğe, erkin sinirmeğe peydalanındır deyip çaklamak olur. Halk Demokratik Hareketi'nin yol başısının Türkmenistan'naki tutha tutlukların toğıtılmağına teathir ederliğine niyet bilen özünü hakimiyetlerin eline tavşırmağı, ona hormatlar ödeyer. Onun erkinlikte amalı aşmadık maksatlarını türmede hem devam ettirmeğe olan hıcıvı, özlerinin üstlerinden bolacak suudi, niyadavçılık rejimin cenayetlerinin yaçılıklarını dünya paş etmeye aygıtlı çalışaktığı varadaki niyeti оңлынмағы мұнасип, еңі олары баша бардырмақ аңсад-аңсад егіртмед. Себәбі Ниязовың тоталитар режимінің еуызлығыны айдып дер ялдал. ОБСЕ, Бірлішін Милеттер ұрамасы, Халқары Хукук қорайжы ұрамалар, Демократик дөвлетлер Борис Шейх Мұрадови 25-ші ноябр вақасына дақыллылықты айпланиянлары, оларын бейгіне халлы хәкіметлер тарапынан хорланиян, кемседілен доғын қарнашларыны, хуасарларыны, тоталитар диктаторшылық режим, оның зал Alim yürüyte kullukları, prokuraturası, karaşlı, suudu bilen yüzveyiz kaldırmalar deyip, umid edesimiz geliyer deyip, aklıvçı, anna gelli, hoca gulifiye diyer.
Hormatlı dinleyiciler, Nazar Hudaýberdiýiniň 2003-nji ýylda taýýarlanan gepleşiginden bir bölegi dinlediňiz. Indi Nazar awardaky söhbeti ýazdy Hudaýberdi Hally bilen dogam etdirýärdi. Hudaýberdi Hally Pragada Nazar Hudaýberdi bilen iň köp işleşen jurnalistleriň ýazylarynyň biri. Hudaýberdi eýsem Nazar Hudaýberdiýini Nazar Hudaýberdi eden zat siziň pikiriňizçe näme bolýar?
Onuň iýil gününe bolan söýgüsi bolýar. Öz ýurdunyň adamlarının aladasına yanıp pişmeği oldu. Eğer de biz nazarın şu yetendi derecesine avrayına onun gov sesi sebep oldu deysek, onun ol beherden kaydar. Eğer şu sesi bilen ol meselem Afrika'daki tezelikleri okosa ya Avustralya'daki başka bir tezelikleri okan olsa, ol ses halkın kulağına yetmezdi. Ol madama halk bilen bağlanışıklı maglumatlara, şol materyallara aşa köp üns verdi. Şol materyalları toplamağa çalıştı.
Hudaýberdi, siz Nazar Hudaýberdiýini şu studentlik döwründen beri tanıyanyz. Nazar Hudaýberdi bilişimi diýär Owoglany. Siz hem Owoglany. Eýtim şu Owoglanlary Ýewropa derejesindäki pikirlenişe, halkary derejesindäki jurnalistiki pikirlenişe näme diýip geldiler? Siz şu barada näme pikir edýäňiz?
Onu döwürün özü getirendir diýip pikir edýän men. Döwür şol mejburluk adamlary şu ýagdaýa getirýärler. Ýene de bir nazar meselesine ýüz dönsek, şol ýurtda bolup geçýän ýagdaýlar ağır ýagdaýlar var. Ayratinam Niyazov'un hakimliğinin başka yıllarına köp adamları atu cezası veriliyordu. Atılayanlığın ağlavı köplüğü ayarlardı. Sebebi şol neşe getirmek beyleki sügdasını yola düşürmek için ağır cinayetleri ayarlar yüzürdüler. Şol malumatları nazara yollayadılar. Şol nazar şolorun gizliğinlik yağdayını saklayadı. Hakikatten edil bir guyağa açan yağlıdı. Nazar şu garayışlara şol çektin geldi. Şunlen birlikte onun şu öz iyileşlerine can yanyan yerim badi. Meselem birini atu cezasına ödürleyeler. Şol varadaki maglumatı iveriyen ya maglumat değil, ya maglumat doğru değil, ya kimterlik ya da başka bir soru yüze çıkıya, şunu anıklayacak olanı vay doğun men adım tutma ver, bana can yetme ver, men bilýän däldir şonu dip şu öz iýeren maglumatyndan özi ýüzü urýady. Şolar ýaly ýagdaýlarda nazaryň jany ýanýady da bir A1-e atwa gidip barýa. ol bolsa bir maglumat aýtmakdan hem gorkýa çekinýä diýdi. Şol döwür şu agyr şert nazary şeýle derejedäki ýiti işlere getirendir dip çak edýän.
Indi Hudaý berdi gün watar jurnalizmine şu raýat jurnalizmi diýen bir akym döredi. Halkyň içinden adamlar çykyp bolýan zatlar habar berýärler. Elbetde töwekkülligiňden boyun alyp ya da öz atlaryny gidilip ya da anonim şertlerde habar berýärler. Indi terede otursak nazar Hudaý berdi döwrüne Türkmenistan'a raýat jurnalizm hem ösüpdir sebäbi nazar Hudaý berdiňin arhivindäki maglumat adamlardan görün adamların gurulundan sen tutulsa doğrudan nazar Hudaýberdi halk içinden gat köpme çördü maglumat gelýän eken. Indi sizin pikiriňizçe şu Türkmenistan'a raýat jurnalizminiň nazar Hudaýberdi döwrüne şeýle derejä ýetmegini sizin pikiriňizçe döwür rol oýnadymy ýa bir nazar Hudaýberdi halkyň anamy rol oýnadymy? Şu barada näme pikir edýäňiz?
Elbetde döwür rol oýnady. Sebäbi garaşdylygyň başga ýyllaryna Niýazow, ýurdun prezidenti Niýazow Türkmenistanyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen duşuşdy, oňa bir gezek interwiu berdi. İlki ol başda bir beýle däldi. O Sowetler döwrüne de Azatlyk radiosy watanyň düşmany diýilýärdi. Ýöne şol garaşdylygyň başga ýyllaryna beýle bir bolmady. Ýöne kem-kemden Niýazow awtoritar rejimi ösmegi awraýynyň beýgelmegi bilen Azatlığa bolan garayış gısıllı, gatı berk yazgarlı. Meselem şu azatlığın hemişelik yerli havarçısı Sapar Murat Ügöz verdi. Şu da sonu ilen gısışı izarlanma beyleki çarilere duçar oldu. Yine sonku dövürde de Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına gelen yıllarına bir vada yenillik bollu, açıklık bollu, aydınlık bollu. Şol dövürde de jurnalistler köptü. Son kem kemden şol Berdi Muhammedov'i altın atın üstüne çıkarmalı döwür golaýlaşdygyça hakykaty aýtmak gysgaldy kemelli ol barha gysgalmak bilen bolýar. Döwür adamlaryň seslenmegine ýa-da olaryň sesiniň kesilmegine sebäp bolýar diýip düşünýän.
Hormatly dinleýijiler, Pragada ýaşaýan ýazgy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Indi nazar Hudaýberdiňiň başga bir eginnesi, dostu Amanmurat Bugo bilen söhbetdeşligi geçýärdi.
Men onlar bilen Nazar Hudaýberdi bilen tanışlığım hakkında bir iki kavuştu odaydayım. Nazar Hudaýberdi'ni ben 1969. yıldan meğer tanıyordum. Men şu yıl Türkmen Nevlet Üniversitesi'nin Türkmen Filoloji Fakültesi'ni okuva girdim. Nazar da şu fakültetin studentiydi. O yönü bizden iki kurs yokurdu. Nazar bilen 1970. 71. okul yılını studentlerin umum yaşayışçayının brotoğunu bile yaşadık. Ol bizim adet tanışlığımızı dostluğu vurdu. Şu da vurdu Nazar Eyyem Türkmen radyosunu yarım stavka dit durvolu işleyedi. Esasan akşamına efire verilen gepleşikler alıp gidiyedi. Tehsiyet oyuncu Nazar cuda alçaktı. Gelişmeyi, gülüşmeyi umut görüyedi. Edirson yanlı dost yarına kömök yardım etmeye elmeden tayyardı. U student bolanlar belettir. Men bir ýagdaýdan student üçin aýda bir gezek bayramçylyk bolýar. Olum studentin stipendiýa alan uly. Bizim otomuzda bayramçılık ayda iki yedek bölüyordu. Bire stipendi alan unumuz bayramçılık ediyorduk. Bire nazarın radyodan aylık alayan unu biz için ulu bayramçılıktı. Olu sol kazancını dosyarları ulan student dostları ben duruşu ulan paylaşma müdama tayyardı. Ol Türkmen Nevrut Üniversitesi'nin tamamlarından sonra Türkmen radyosunun iki ilçemesi işlep sonra doğduk iline dolanını hem de Kerki'nin pedagog üçün işçisine Mollum Mollum bir işe yerleşti. Benim şu doğrudu Türkmenistan kampı Mollum'un merkez kamtiyatını işleyedim. Respublikan köp yerine şu sanını Çerci Oblastı'nın Kerki topar rayonları deyip adlandırılayan rayonlarına da hali şimdi iş topar komandro okuvlen var yadım. Şeyle gereklerde nazar meni gözlep tapyadı. O yokum olmasa men gelelim hakkında havaram edem okudum. Kimdir birinden eşittin son yürüyüsü gözlep tapyadı. İşten sonra öz yaşayan oğabasını mihmansılığa giderdi. Nazarın oyunu mihmansılığa varamdı. Köyünüden geleyen tanışoyumu mihman muhliyadın. Sebebi nazarın ecesi Zuda hamrı akıllar yeni oğulmenliğine rozvalıgı izi nazarın ecesi. Biri edil öz çağaları yal kovu var yadi sebebi şol oğul menliğine entet biz student vaatımız nazar bilen bir otoğdu bile yaşayan vaatımız Aşkıva'da var anna tanışıptık. Sonra nazar Moskva uçup kaytti. Duda köp bir lap menon adresini yitirdim. Ne karışmağın oturkamım 2006. yılın tontununu olmağın Praga'dan can etti. etdi. Sen 21-nji asyryň ilkinji ýyllarynyň başlap garasana we düşürlerine gatgyna näni öne giň mollydy. Soňra da käň gerek telefonuny gepleşdik. Bir uzak gurrun men mun biraderak gyýyp galdyn. Munun takminan 10 ýyl çemez olur. Men Azatlyk radiosyny ilkinji gerek çykyş etdim. Şol çykyşym nazarym Gurbanly ber Edizowyň Podvoys köçesindäki yaşan zayının yıkılmağı ulen bağlı tegeli stol gepleşirdi.
Aman Murat Bağışla sözün öyle. Eysen beyleki den doğuşlar, beyleki blokan doğuşları nazar Huday verdiğin nehili atlayar.
Beyleki den doğuşlarım, dosyarlarım nazar Huday verdiğini mennin artık mıs kovuryan olması kim kovuryan oklar olurum. Nazary ýagşylykda ýatlaýarlaryny maňa bir öňrek bir şu nazar agan dünýäsin täzelen nuru kurtdoşlary iýlizine jaň edip nazaryň maşgalasyny öz kurtdoşlary maýa oğul gyzyny gynançlaryny ýetirmegi haýşy diýdiler hem de şolaryň bir 10-10 kişi şeýle bir ýagdaý gurrun berdi 80-nji ýyllaryň başlaryny Kerkide yurt boyunca muallimliň maslahaty eserlipdir. Şoňa da nazarym kurtdoşlarynyň tekstansy gatnaşan eken. Şolun tekstinin nazar gözläp tapyp mehmananadan öýüne alyp gidip şol iki günna mehmananada ýaşatman şu muallimler maslahatyna maşinli gatnaşdy bizi dosyarlarynyň maşinda bilenip şeýle nazar bir sasagy açyp sasagynyň meterin gowuna çykardymdy. Men meselem bir ýagdaýy aýdan şol nazarym ezesi oğul meňlen aradan çıkandan nazarın öde Türkmenistan'a gelip bilmedi. Onu biz özümüz üyüşüp Türkmenistan'a oğul menglenen 7'sini 40'ını verledik. Sonra da nazarın dine aşkıva seherine dostlar der. Eysem yurdum. Dürlü velayetinde yaşayan dosyarlarım gelirler. Haber ederlerimizin yekesem sonra gelmeyen kalmadı. Hem nefes aşkıva değinanılır. O yagdaylardan nazarın özünün haberi vardı. Cuda tolgunup minnettarlık bildirip yürüyte hat yazıp internetin sürün hem de telefon edip çıkarız. Nazar dostun kadrını bilyadi, nazarın dostlarım, nazarın kadrını bilyalar, edil şunun öz ararlarına yal, yak dayalar, nazar ulan mağlı değişmeler, ait buluşuyalar, oğuluk dayatlanıya nazar, hadi hadi Türkmen misinle, edil ayette var yali, gezdiyor, diğirler hatarında yaslanıyor.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev'in nazar Hudayverdi var adakı yaatlanmasını dinlediniz. Bu sehveti Aşgabat'ta kavarsiyemiz jurnalist Sultan Açilva'nın il içinde nazar Hudayverdi hormat sıyla var adakı gurrunu bilen devam ettiriyarız.
Men welaýetler etraplara köp aýlanýanlygym üçin Azatlyk radiosynyň dinleýijileri bilen duşuşan portatlarym käň bolýar. Şeýle portatlarda men kärdeşimiz Nazar Hudaýberde türkmen halkynyň nähile belen töýgüsiniň bolandygyna, onuň aramyzdan gitmegine halkda nähile gynanç duýgusyny döredendigine hem göz ýetirýärin. Meniň Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyga başlamagymda Nazaryň ören uly rolu bolupdy. Men hem ähli türkmenistanly dinleýijiler ýaly kärdeşimiz Nazar Hudaýberdini başda Efir söylen tanıyardım. Onun tayyarlayan gepleşiklerine ayratin hem bir Türkmen bir kal programmasına her heptanın ahirinde tavırsızlık gülen garaşyardım. Onun teviği talantına, yakımlı sesine gepleşikleri tayyarlamaqdaki ukuyuna cüda ulu hormat koyardım. Sonra Akvan meni hem Azatlyk radiosu bilen bağlanıştırdı. Sonda radioda menin ilkinci havarmalan Nazar Hudaýberdi bolupdy. Menin jurnalistikada yörjön wagtymda ol meni kellap goldapdy we meni bu işe uruktyrypdy. El arasında bolýan pursatlarym nazar barada kän soraglar berilýär. Onu görenligim ýa görmeligim barada sorýan dinleýijilere duşýaryn. Şonda men nazar görendigimi, onuň bilen taçak başynda duş çörek bolmaklygym ýeser edendigini aýdanymda, "Ten hakykatdan hem şol adam meniň hut özüni gördiňmi? Şu janly nazar gördiňmi?" diýen ýaly soraglara hem duş gelýärin. Hawa, ata watanyň uzakda mekan tutan Kärni yürekden töyüp Türkmen halkına hizmet eden eldeşimiz canlı nazar Hudaýberdini görmek maňa ýeser edipdi. Ol Türkmenistana gelende 2014-nji ýylyň 1-nji fevralynda onuň bilen görüşmek, şeýle beýik adam bilen taçak başynda oturmak maňa da ýeser etdi. Munun üçin men akwalymdan müň döwür razy edirin we ol duşuk mende ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galdyrypdy. Ýakynda men onuň gowbadaşlarynyň biri bilen söhbetdeş boldum. Nazar Hudaýberdi öz dogdy gowbasyna baranda onuň dosyarlary, dogan garandaşlary, onu efir bilen tanýarlar hem onuň öz gowbasyna gelenje gelendigini eşitip, edil ziyarata gelýän ýaly topar-topar bolup onu görmäge geldiler. Mehmançylyga çagyrmak üçin, görüşmek üçin sagat berlep nowata durdular. Klassdaşlarynyň Qurban Meret bolsa, onun hormatyna öýünde klassdaşlaryň duşuny gurnady diýip, onuň owadasy ol barada kıyatlamasynda aýtdy. Nazaryň aramatdan ýergitmek bütün türkmen halkynyň ýüregini sarsdyrdy. Näçe agyrdy diýdi, tebigatyň kanunundan çykyp bolanok. Diňe oňa jaýym jennetden bolsun, iýdiňe saglyk berin diýip, taňyrdan dileg etmekden başga edilejek zatymyz ýok. Sen köpler üçin görüldi mektep bolupdyň. Ýatan ýereň ýatyp bolsun kärdeş.
Hormatly dinleyijiler, jurnalist Sultan Açylowanyň ýatlamasyny dinlediňiz. Şunun bilen jurnalist Nazar Hudaýberdi bagyşlan gepleşigimizi geçirip gotaryar. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Kawulla kawarçymyz Şamirdan Ulumrad Demirgazy owgan sanyň Jogudjan welaýatynda 40 kilo bolan wagt bar çoponçyl gedýän Agam Hümmet Sofy bilen söhbetdeş bolup, onuň öz iş tejribeleri barada gurrun bermegini sorady.
Çoponçylyk etýänim, özü 40 kilo goly bardy. 18 ýaşda meýdana çykyp gitdim de, sonra bir sürü goýun aldym. 790 mi 80 goýun aldym özüm. Çopan bolup 100 goýun töredim. Şoýl bolsa bakdym, soňky ýyl bolsa baýlar 100 goýun bermedi maňa. Men aýtdym, men 100 goýun bakjak bilen men taza çopan diýsem aýtdy, "Ýo, sen diýdi taza çopan bolsaň, köýüne çopandan sen de ýok" diýdi. Bizlere ger diýdi bir närsel etjek bolsaň, bizlere guzuly goýunymyz bak diýdi. Soň bolsa bir 500 ýany Gowrak kuzini enesi bilen 1000 bolýardy. Şonu aýryp berdi. Ana bir ýanow berdi. 2 sany küçük, 2 sany eşek, bir ýanow, bir suwçy. Ana birim nan pişirer, günler tan gelende palaw pişir taýýar edip goýýar. Gyýja bolsa meýdanda gün aşyk edýär. Bir gün oýa gelýär, bir gün meýdana gitýär. Ana şol dip gördi gaýlanyp.
Çopanyň ýanynda diwan begi diýip, çoluk diýip, çopanyň kömekçileri hem bolar.
Kömekçilerim bolýardy anyň eki bölek, iki bölek bolsa, diwan megem çopanam özüm tümmeň. Şu goýunyň hasabyny men özüm bermeli. Uzagrak kysa goýy, öýüň goýranda bolsa diwan megi ýok, kışlaga ses ýetim ýer bolsa, ana 2 saatda, 1 saatda geler ýan bolsa diwan megi ýok. Onda diwan megem özlerimiz, şol goşa ihtiýar özlerimizde de näme? Ana özlerimiz garap bermeli. Aňyr gitsek, motora bir 4 saatlyk, 5 saatlyk ýola gitsek, leýli goýlara gitýärdik. Onda bolsa diwan megem bar, adamam bir 3 neper, 2 neper ziýata berýär. Ol bolsa barabar 39 gulaç, 42 gulaç, 43 gulaç yerden suw tartylýar. Ama olsa düye de mi ki bolyo? Ya tört bolyo. Kovasam son uygurliye hem mezada ol alayda bolyo. Ana o yerde divan megam var. Koşmanam var. Suçam var. Yanında bir yaş keçi çoğulukam var. Onun hemmesini beriyo.
Her bayın ödünün kuyusu bolyo.
Özlerinden kuya. Şol kazılan bir vakti zaman kazılık kalan kuyu da ne? Şol kuyuları özleri kazan.
Çopanlar zırrık deyip başka.
Olmasa göklemen masa. Goyun masa kuzu bas soyluyor. Evet. O vanstanın derisi basa alınıyor. Harcı devletlere gidiyor. Erkeğini soyuyor, urkoşunu koyuyor. Aşop illasın cırrık basa günde 50 cırrık, 60 cırrık soyluyor. Akşam basa karcam etmeli. Sakıp kaganak etmeli, dölüm etmeli. Kaganak basa şu koyun doğun madına şarta sakmaldanin kömeşten deyip küçük kazanı oluyor. Şoňa salyp, soňmasa agzyny mäkäme diýip oda gömýär ony. Şodur şura gatyk galýa, sap sary bolup bişip. Ana gaganak diýär, soňmasa da şart alýar, astyna bir ýağ jagaz çalyk goýsa bolsa ana hasan aý bolýar. Çalmasa da mı bolýar. Ýa bıçak bilen da şundan aýlap çyk alýar 40 man. Soň gapýar aşak gapylýar, päkizi zadyny üstüne çanyň içine ýasa çanyň üstüne. Soňmasa kesip kesip goýýar, 4 barmak bolýar o sebir. Sargan ýan bolýar da. Ana kaganak diýer şoňa bolsa.
Türkmenler maldar da söýledim.
Ha maldar ey. Şu bile ýana şu goýun ölenmäri inteji kemiydi bolmasa ozal wagtlarda biýje goýun köpdi. Şu çokkandan 170 sür ýakýardylar. 200 sür ýakylan ýyly bar.
Goýunyňa bakmasynyň bir usuly bardy şoňa.
Ha usuly inşallah günaşda bir gündän bolsa bir A çopan masa biri karaya tak bakıyor, biri kızılya tak bakıyor. Bakışı vardı ne, özü çölünü özü bilet, özü avayını tapıyor. Belki kuyularda olsa, sahal giyicilerek gelse de nukseden yok, anırı leyli kuyulara gitse, kuduk diyor, o yanlara gitse, kalacağım azar diyor, şol anır kız uzak kuyulara gitse olsa, suvumuza koyunum, bunu dokmanka indiriyor da. Namaz vakti getirip bunu bölüyor, bölümü alıyor.
Giyici bakılıyordu şu an.
Ha, giyice bakılıyor. Ağacı suğularda giyice bakmasan, gündüz bakıp sana onun avrayı yok.
çopanın yaranı da itim. İt bolmasa ha değil mi?
Kucuk bolmasa ha, valla gözün masa görünüyorsun sen. Ola yeselen canlar gelip ulan pillaha var tapıyorsun. O yerlerde 5, 4, 2, 3, onda da bunun şu 2 sancak, 3 sancak olsa bir cay yaman. Yekeceğiz olsa okurla valliyor. Ha, şu 2 kucu olsa olsa bir kucuk al da git diyor. Böyle kızsan izinden gelip böyle küler de ağrıyı veriyor kop olsa.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum Radi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip tutýar. Ýene-de efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we adatlygyň tolkunlaryna galyň.